Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հրատապ թեմաները համարոտ։ Խորհրդանական ընտրություններին մնաց 5 օր։
Ենք կկոտրենք եւ կկտրենք։
Այսօր թափահարել են այդ գործերը։
Ինչ կոալիցիա են մենք ստեղծենք, վարչապետ չի լինի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը։
Ադրբեջանն ու Թուրքիան համագործակցության նոր պայմանագիր են ստորագրել միմյանց ռազմական օրանդակություն դրամադրելու մասին։
Դասերս
Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի նախագահները պատրաստվում են վաղի թիվս այլ հարցերի նաեւ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել։ Ամերիկայի նախագահը մանրամասները հաղորդում Թուրքիայի առաջնորդի հետ 3.5 ժամ շարունակված հանդիպումից։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափող փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր Շուշիում հանդիպել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որից հետո նրանք հռչակագիր են ստորագրել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև միութենական հարաբերություններ հաստատելու, այդ թվում ռազմական փոխօգնության մասին։ Իլհամ Ալիևը նաեւ կարևոր է համարել Զանգեզուրյան միջանցքի ստեղծմանը առնչվող կետերը, որոնք նույնպես արտահայտված են ստորագրված փաստաթղթում եւ խոսում են այդ հարցին տրվող նշանակության մասին, հայտարարել է Ալիևը։ Թուրքիայի նախագահը բոլորին կոչ է արել ճանաչել Ադրբեջանի հաղթանակը եւ հրաժարվել արկածախնդրային հույսերից։ Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան թույլ չի տա Ղարաբաղյան դժբախտության կրկնությունը։ Թուրքիայի նախագահը Հայաստանին կոչ է արել մասնակցել տարածաշրջանային զարգացմանը 6 երկրների ձևաչափի շրջանակով Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի, Վրաստանի եւ Հայաստանի մասնակցությամբ։ Մենք նաեւ պատրաստ ենք կատարել բոլոր քայլերը Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունները նորմալացնելու համար, հայտարարել է Էրդողանը։ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մասին նա ասել է, որ ստորագրելով Շուշիի հռչակագիրը երկկողմ հարաբերությունների ճանապարհային քարտեզ է նախանշվել։ Մենք պլանավորում ենք Շուշիում Թուրքիայի հյուպատոսություն բացել, ինչ վերաբերում է Զանգեզուրյան միջանցքին, ապա դրա բացումը համընդհանուր օգուտներ կբերի տարածաշրջանի երկրներին, Շուշիում ասել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Վաղը Բայդեն-Պուտին հանդիպմանը քննարկվելու է նաև Ղարաբաղի հարցը, այդ մասին լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նա ասել է, որ հունիսի 16-ին Ժնևում կայանալիք Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ջո Բայդենի հանդիպմանը քննարկվելու են Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնին հուզող բոլոր հարցերը, այդ թվում երկկողմ հարաբերությունների հեռանկարները, չլուծված հարցերը, ռազմավարական կայունությունը եւ տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Տարածաշրջանային խնդիրների շարքում նա նշել է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ ԱՄՆ-ի նախագահի հետ հանդիպման նախաշեմին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հարցազրույց է տվել ամերիկյան NBC-ին, որը Կրեմլը հեռարձակել է հունիսի 15-ին։ Հարցազրույցում Պուտինն ասել է, որ ԱՄՆ-ը Ռուսաստան հարաբերությունները գտնվում են ամենացածր մակարդակի վրա, բայց որոշ ոլորտներում կարող են համագործակցել, ինչը օգտակար կլինի երկու երկրներին։ ՆԱՏՕ-ն կպատասխանի, եթե Թուրքիան շարունակի վնասարար ակտիվությունը, այդ մասին հայտարարել է Ջո Բայդենը հունիսի 14-ին Բրյուսելում կայացած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո։ Իսկ այսօր Ջո Բայդենը Բրյուսելում մասնակցել է Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ գագաթաժողովին 2-7 օրը Եվրամիության մամուլի խոսնակը ասել էր, որ ԱՄՆ-ի Եվրամիության գագաթաժողովի օրակարգում հակամարտությունների թվում ընդգրկված է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քննարկումը։ Ջո Բայդենը Բրյուսելից արդեն մեկնել է Ժնև, որտեղ վաղը կայանալու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 5 օր։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր մեկնել է սահմանամերձ Սյունիքի մարզ։ Պատերազմից հետո այստեղ անվտանգային բազմաթիվ խնդիրների հայտ եկան, մեկ ամսից ավելի Էվսելոջի տարածքում են հարյուրավոր ադրբեջանցիներ, հակառակորդի դիտակետում հայտնված մարդիկ չեն կարողանում սեփական հողը մշակել, տեղի տասնյակ համայնքապետերել, մի քանի ամիս է պահանջում ընդգծում են վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս դժգոհությունների ֆոնին Փաշինյանն անցած ապրիլին Սյունիքում մեղմ ասած ջերմ ընդունելության չարժանացավ և այսօր հարավային սահման է մեկնել հարյուրավոր աջակիցների ուղեկցությամբ։ Լսենք ինչ տրամադրություններ են տեղում, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը քարոզարշավի 9-րդ օրը Սյունիքում է, Սիսիանում վարչապետի պաստոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը ելույթը սկսեց ընդդիմադիր քաղաքապետերին հիշելով, առանց անուններ հնչեցնելու։ Ձեռքին կրկին պողպատե մանդատը խորհրդանշող եռագույնով մուրճներ, սպառնաց շրջվեց Սիսիանի համայնքապետարանի ուղղությամբ։
Մենք դուք շատ տեղերից, ներառյալ այստեղից, այս հրանով հանելու ենք այդ ժանգոտած մեխերին, տարբեր քաղաքապետարաններում ծվարած դուրս պրծուկներին։
Սիսիանի, Գորիսի, Կապանի քաղաքապետերը դեռ ամիսներ առաջ պահանջել էին Փաշինյանի հրաժարականը, իսկ նրանց համակիրներն էլ երկու անգամ խոչընդոտել էին վարչապետի այցը Սյունիք։ Արտահերթին ընդդիմադիր քաղաքապետերը մասնակցում են երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջնորդած Հայաստան դաշինքի ցուցակով։ Իշխող ուժի վարչապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են Սյունիքը հակադրել Հայաստանին։
Սյունիքը Հայաստան է այնքան, որքան Երևանը, որքան Գյումրին, որքան Լոռին, որքան Տավուշը, և մենք կկոտրենք և կկտրենք Սյունիքը մնացած Հայաստանին հակադրելու փորձ անող ամեն մի ձեռք։
Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ նաև մայիսի 12-ից Հայաստանի սահմանը Գեղարքունիքի և Սյունիքի ուղություններով հատած ադրբեջանցի զինվորականներին, սահմանային իրավիճակին, համոզված ասաց, թե ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է դուրս գան Հայաստանի սահմաններից, հավելելով, այդ տեսակետը պաշտպանում է ողջ միջազգային հանրությունը։
Սահմանային կետերի երկայնքով պետք է տեղակայվեն ռուս սահմանապահների ներկայացուցիչներ, որոնք նաև միջազգային դիտորդների հովանու ներքո պետք է տեղի ունենա սոտքից խոզնավար սահմանային կետերի ճշգրտում և սահմանների դելիմիտացիա և դեմարկացիա։
Սիսիանի որոշ բնակիչների ամենևին սահմանային հարցերը չէ, որ հետաքրքրում էին, զայրացած էին, թե քաղաքապետը արգելել է աշխատակիցներին մասնակցել Փաշինյանի հավաքին։
Սա հասարակական բանվորներ են, ժողովուրդը, սա բանվորներ, մեկը չկա մի ծառայող, տես որն այլևը, լրիվ հասարակ։
Պնդում եք, որ քաղաքապետարանից թույլ չեն տալիս աշխատակիցներին մասնակցել հավաք։
Ինչի՞ չեն հիմա դուրս գալիս իրանք, ուրեմն արգելել են էլի, որ թույլ չեն տալիս, չեն գալիս։ Լսել եմ, որ չեն թողում աշխատողները գան, չգիտեմ։
Իշխող ուժը Երևանից Սյունիք ավտոերթով էր եկել, համակիրների հետ միասին, նրանց Սյունիք 3 Փաշինյանն էր հրավիրել։ Միասնության ավտոերթի մասնակից քաղաքացիներից մի քանիսին Գորիսում լրագրողները փորձեցին հարց ուղղել, հարցից քաղաքացիները վրդովվեցին ու փորձեցին խոչընդոտել լրագրողների աշխատանքը։
Սյունիքից հեռացեք, հայրենիքն է, հերիքա, մեդիա տերորի ենթարկեք մեր ժողովրդին, տրամադրությունը շատ հոյակապը, դուք եք մենակ խոչընդոտ մեր տրամադրությունը, այստեղ, մուծիլով չկա, հեռացեք ստեղից, հեռացեք Սյունիքից։
Սյունիք ոչ միայն մեծ թվով անվտանգության ծառայողներ, այլև ոստիկանական ուժեր էին բերվել։ Գորիսում մեր տեսախցիկը արձանագրեց նաև հրապարակի շենքերից մեկի տարածքում տեղակայված դիպուկահարին։ Գորիսից իշխող ուժի ներկայացուցիչները շարժվեցին Նագարակ, Մեղրի, Քաջարան, այստեղ հավաքի փոխարեն Փաշինյանի գլխավորությամբ ու իրենց կարգախոսով քայլերթ կազմակերպեցին։ Քաղաքացիական պայմանագիրն այսօրվա քարոզարշավն ավարտեց մարզկենտրոն Կապանում։
Երկրորդ նախագահ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր կրկին հարցազրույց է տվել ռուսական լրատվամիջոցի, այս անգամ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը։ Նախագահ Պուտինի և իր սերտ մտերմության մասին նախկինում անթաքույց բարձրաձայնող գործիչը պնդել է, թե Հայաստանի ներկայիս վարչապետը մշտապես հակառուսական տրամադրություններ է ունեցել, և այդ լեյտմոտիվը այսօր էլ զգացվում է։ Խոսելով Հայաստանի սահմաններին տիրող հիլարվածության մասին, Քոչարյանն ի տարբերություն քաղաքական շատ գործիչների ոչ Կրեմլինը քննարկել քննադատել լրության համար ոչ էլ հապկին, ասելով թե ռազմական այդ կառույցից ինքը միևնույն է ոչ մի ակնկալիք չունի։ Ղարաբաղի մասով էլ պնդել է, կցանկանար, որ ռուս խաղապահների մանդատը լիներ ոչ թե 5 տարով, այլ անժամկետ։ Իսկ թե ինչ հայտարարություններ են հնչել ներքին լսարանի համար, Նայրան Ալբանդյանից լսենք։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքը այսօր նախընտրական քարոզարշավով Արարատի մարզում էր։ Յուրաքանչյուր կանգառում նախ կարճ ելույթներ ունեցան Դաշինքի առաջին համարները, ապա պատասխանեցին նախապես հերթագրված քաղաքացիների հարցերին։ Ավշարում խոսքի իրավունք խնդրեց ներքին զորքերի հատուկ վաշտի սերժանտ Միսակ Պետրոսյան, ով տեղում հանեց համազգեստը և միացավ Հայաստան Դաշինքին։
2 տարի առաջ հեծանիվով մանգար քաղաքի մեջ, իսկ այսօր 400-ից 500 հոգի զինված մարդ իրան ուղեկցի, դա ավսուրդ է, ուրեմն մարդ զգում այդ վտանգը, ուրեմն մարդ այդ վտանգը թույլ է տվել։ Ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորիդ, ողջունում եմ ձեր բոլորի մտածելակերպը, որ այսօր կանգնենք մեր երկրի նախագահի կողքին, իդեպս պարոն Քոչարյանի, և ամսի 20-ին, 21-ին հաղթենք մեր հաղթանակը։
Ոստիկանության լրատվության բաժնից ազատությանը փոխանցեցին դեպքի արդիվ, ծառայողական քննություն է նշանակվել։ Ավշարի հավաքին մասնակցում էր նաև համայնքապետ Սուրիկ Գրիգորյանը, ով պատերազմից հետո այն համայնքապետերից էր, որ պահանջում էր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Տեղահանված արցախցիներ ևս կային դժգոհեցին, որ կառավարությունը այդպես էլ քայլ չձեռնարկեց Հայաստանում իրենց ընտրելու իրավունքը ապահովելու համար։
Ես Ղարաբաղցի Շուշուայում Հու հադրութեց շուշոցու զրկավը վեր ձայնը տամ, դեվ ես զրկում են ձայնը տամ, ես էլ կու խոսկ ասին չրտրեցու ասաց, նիկոք հետ ձայն տվողը, ավել չնամին է իրան ընտանիքի, հետո սա հայության աշխարի։
Քոչարյան ուշագրավ հայտարարություն արեց Մասիս քաղաքում, խոսելով ներկայ իշխանությունների կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, մատնանշեց բեռնափոխադրող սպայկախոշոր ընկերության կողմից 7 միլիարդ դրամի չափով հարկերից խուսափելու գործն ու պնդեց, որ ընկերության սեփականատերը այժմ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ցուցակում է։
Հետո մենք հստակ գիտենք, ոչ մի գումար գրեթե չկուցվեց բյուջե, շատ փոքր գումար, եւ այսօր այդ անձը հայտնվել է իրենց ցուցակում։ Այս պայմանագրությունը, որը իրենց թերթերով վերնագրում էին ինձ, հետարտիչ չէր, շրջապտույտ եղավ, հետևողականորեն կապում էին ինձ այդ ընկերությանը, կիպրոդային է, հետո գնում են, արձակում են այդ ընկերության վրա, պարզում է, որ իմը չի, տուգանքի ներով 14 միլիոն դոլարի, հետո այդ տուգանքը ջրվում է, ում գրպաններով է ջրվում, ևս հասկանալի է, հետո պարզվում է, որ այդ մարդը հայտնվում է իրենց քաղաքական ձևում իրենց ձևում։ Սա դասական օրինակ է, և այդպիսի օրինակներ այսօր կարող են առնվազն 10-15 բերել։
Ընկերության սեփականատերը Դավիթ Ղազարյանն է, նման անուն ազգանունով թեկնածու, սակայն քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակում չկա։ Զրուցեցինք Սպայկային ընկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանի հետ, ով ևս հերքեց այս տեղեկությունը, ասաց իրենք քաղաքականությամբ չեն զբաղվում։ Նկատենք սակայն պատերազմից հետո, երբ Փաշինյան առանձին հանդիպումներ ունեցավ մի քանի գործարարների հետ, այդ ցանկում էր նաև Սպայկայի տնօրեն Դավիթ Ղազարյանը։ Բաղդասարյանը հերքեց, թե հանդիպմանը քաղաքական հարցեր են քննարկվել։ Արդեն ելույթների ընթացքում Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչները անդրադարձան նաև Նիկոլ Փաշինյանի քարոշչության ընթացքում ակտիվորեն օգտագործվող մուրճին։
Մենք ունենք իշխանություն, որը ընդունակ չի երկու քայլ հեռու նայել։ Մենք ունենք իշխանություն, որը փչացրեց հարաբերությունները մեր բոլոր բարեկամ երկրների հետ։ Եվ մենք ունենք իշխանություն, որը թշնամի ստեղծեց Հայաստանի ներսում։
Քոչարյանը խոսեց նաև իր նախագահությանը հաջորդած ժամանակահատվածի մասին, երբ իշխանություն էր, Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, այդ ընթացքում իրենց հարաբերությունները ըստ էության սառեցված են եղել։
Ես որևէ առնչություն այն ժամանակ իշխանության հետ իրականում չեմ ունեցել, և իմ դժգոհությունս պարբերաբար հայտնել եմ այս կամ այն հարցերի շուրջ տարբեր հարցազրույցներով։ Ճիշտ է, դրանից այն կողմ չէի գնում։ Ինձ համարում էի քաղաքացի, համարում էի նախկին նախագահ եղել, այսպես ասեմ, մտադրություն չունեի հետ գալու քաղաքանության, բայց իմ պատկն էի համարում իմ ժողովությունս արտահայտել հարցազրույցների ձևով եւ դառնում է եւ անում է հիմնական նպատակը հետեւյալն է որ մարդիկ չմտածեն որ այս կամ այն թերության հետ ես առնչություն ունեմ շուրջ 9 տարի 2009 թվականից մինչեւ 18 թիվը որևէ երկրի զարգացման հարցերի հետ ես քննարկումներ այն ժամանակ գործող իշխանության հետ չեմ ունեցել ոչի չեմ ունեցել Ըստեղության հարաբերությունները սառացված էին։ Ես դրա մասին նաև իմ գրքում եմ գրել, ամենից վերջի էջերում։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստան Դաշինքի կենտրոնական շտաբում տեղի ունեցել նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանդիպումը։ Հաղորդագրության մեջ կարդում ենք հանդիպմանը քննարկվել են առաջկայում իրականացվելիք մի շարք ծրագրեր եւ նախագծեր։ Ռուսական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Քոչարյանն ասել է, թե հաղթելու դեպքում նախկին վարչապետին կառաջարկի Հայաստան վերադառնալ։ Թե ինչ կարգավիճակում Քոչարյանից մանրամասներ ճշտել մեզ այսօր չհաջողվեց, թիմից փոխանցեցին հարցերի հնարավորությունը միայն իրենց աջակիցների, ոչ թե լրագրողների համար է։ Նայրան Ալվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճռորոշ քվեարկությունից հաշված օրեր առաջ սոցիոլոգիական հարցումները փաստում են, որ պայքարի դուրս եկած 26 ուժերից որևէ մեկը գոնե այս պահի դրությամբ չունի բացարձակ մեծամասնություն միանձնյա կառավարություն ձևավորելու համար։ Եվ այս ֆոնին առավել հրատապ է դառնում հարցը, թե խորհրդարան անցնելու դեպքում ով ում հետ է պատրաստ համագործակցել և ինչ պայմանով։ Առաջին նախագահի գլխավորած հայազգային կոնգրեսը այսօր հստակեցրել է, անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ են թե քաղաքացիական պայմանով նագրի հետ համագործակցել թե Հայաստան Դաշինքի, բայց պայմանով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը չեն դառնալու վարչապետ։ Տեսնենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զորաբյանի հետ։
Կոալիցիա կազմելու է, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, քանի որ շատ հարցումներ վկայում են, որ որևէ ուժ այս պահին միայնակ մեծամասնություն ձևավորել չի կարողանալու։
Բնականաբար, եթե հայտնվենք մի իրավիճակում ազգովի որևէ քաղաքական ուժ չի կարողանում միայնակ ձևավորել կառավարություն, պետք է լինի կոալիցիայի փնտրտուք։ Եվ այդ վիճակում նորից ելնելով ստեղծված բաշխվածությունից մենք պետք է որոշում կայացնենք։ Բնականաբար մենք պատրաստ ենք քաղաքական որոշակի ճկունության, այսինքն ես չեմ բացառում, որ կարող են մեր կոալիցիայում լինեն տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, որոնք որևէ ուժ պետք չի բացառել, բայց մի բան բացառում ենք եւ հստակ ասում ենք եւ դրանից հետո ես չեմ հասկանում ինչ խոսակցություններ են։ Ինչ կոալիցիա էլ մենք ստեղծենք, վարչապետ չի լինի ոչ Նիկոլ Փաշինյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երկուսն էլ մեզ համար հավասարապես մերժելի են եւ մենք նման վարչապետության ստեղծմանը չենք աջակցի ոչ մեկի, ոչ մյուսի
դեպքում։ Անկամ նրանց ուժերի հետ քաղաքական դաշին
կազմելու։ Իրենց ուժերի հետ, իրենց պատգամավորների հետ, առանձին պատգամավորների հետ մենք չկունենք։ Կարելի է, բայց ասում եմ, եթե այդպես իրավիճակ կարող ենք ի վերջո ընտրություններ են, դուք հլը չգիտեք ինչ արդյունք կլինի եւ վերջին օրերին ամեն ինչ կարող է փոխվել։ Ես օրինակ չեմ բացառում, որ մենք ուղղակի կհաղթենք, չեմ բացառում դա։ Դա հայտնի ֆենոմեն է, քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվում, որտեղ բավականին շատ մարդիկ կան, որ ասենք ընտրում են հայազգային կոնգրեսին կամ ընդհանրապես որևէ հարցում ունեն իրենց դիրքորոշում, բայց այդ դիրքորոշումը բացահայտ չի ասվում, որովհետեւ 20 տարվա ընթացքում ստեղծված են ստերեոտիպներ, միֆեր, որ մարդիկ մի քիչ վախենում են իրենց դիրքորոշումը բաց ասել։ Դու կարող ես շատ մեծ առանցքանկալի առաջ գալ մեկ արդյունքների հրապարակումից հետո։
Քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին կանխատեսումները չափազանցված չեն։
Բացառապես։
Կան ձեր շրջապատում մարդիկ, որ ասենք Փաշինյանին ընտրելու համար կամ Քոչարյանին ընտրելու համար հարևանի վրա կրակելու են, գիտեք այդպիսի բան։
Հոգ իմ հարևանի ասածներով չփտի։
Դուք տեսնում եք դրամատուրգներ Հայաստանում, որ մարդիկ
զենք են վերցնում։ Ես պարզ տեսնում եմ, որ երկու պոեստ գնում են իրար դեմ դիմաց, տարանի։ Դրա լավագույն նաև ապացույցը այն է, որ երկու ուժերն էլ ամսի 21-ին, հունիսի, մինչև չգիտեմ 26-ը դիմել են տարբեր հրապարակների, այդում բոլորն էլ ազատության հրապարակի հայտ են ներկայացրել հանրավակների համար։ Մի քանի օր, ասենք ինչ նպատակով է Նիկոլ Փաշինյանը 6 օր ուզում հանրավականի էլի հպարտանալու պարտությամբ կամ տոնելու են իրենց հաղթանակը 5 օր, ակնհայտ է, որ երկու ուժերը պատրաստվում են փողոցային պայքարի եւ բախումների։ Սա լինելու քաղաքացական պատերազմ, թող ոչ ոք չկասկածի։ Նաեւ զգուշացում եմ անում մեր ժողովրդին, բոլոր նրանք, որ ձայները տալու են Նիկոլ Փաշինյանին, կամա թե ակամա, անգամ ամենալավ մղումներով քվեարկելու են Հայաստանի անմեղսունակ կառավարման համար, շարունակական պարտության համար գումարած քաղաքացական պատերազմի համար։ Բոլոր նրանք, ով որ քվեարկելու են Ռոբերտ Քոչարյանի համար, քվեարկելու են կոռուպցիոն բռնապետության հաստատման, պլյուս Ադրբեջանի հետ հակամարտության շարունակման, պլյուս քաղաքացական պատերազմի համար։ Բոլոր նրանք, ով որ քվեարկելու են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին, քվեարկելու են նրա համար, որ Հայաստանում իշխանությունը վերցնի այն ուժը, որը կարող է կայունություն հաստատել։
Դուք ունեք ընտրակերտիկների մտավախություն։
Ընտրակերտիկները արդեն կատարվում են։ Ինչի համար է պետք 1000 շտաբ կարակ մի բացատրել։ Ինչի ամեն 2-3 շենքի մոտ պետք է լի շտաբ։ Դա մենակ մի նպատակով է արվում։ Լեգիտիմացնել կաշառքը, որովհետև այն կաշառքը, որով մարդկանց ձայները առնում են, ձևակերպում է որպես աշխատավարձ շտաբում, եւ եթե այս իշխանությունը դա չի տեսնում ու չի փորձում դրա դեմն առնել,
որոժն է դա անում։
Հայաստան Դաշինքը միանշանակ դա անում է։ Չի երևում։ Կարող եք անցնել 100 մետր ու չտեսնեք Հայաստան Դաշինքի մեկ այլ շտաբ։ Այդտեղում էլ երևում է մեր իրավական մարմինների իրենց կառավարող քաղաքական ուժի անմեղսունակությունը։
ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Խորհրդանի մեծությամբ 3-րդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը այս ընտրություններում դիրքավորվում է որպես միջնորդ նախկին ու ներկա իշխանությունների միջև։ Քարոզարշավի առաջին իսկ օրից Լուսավորը շեշտը դնում է ոչ թե ծրագրերի եւ անելիքների, այլ համերաշխության վրա, խոստանալով բավարար չափով օժանդակություն ստանալու դեպքում ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել բոլոր կարող ուժերի մասնակցությամբ։ Նրանց այսօրվա Քարոզարշավին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը Երևանի Քանաքեր Զեյթուն համայնքում էր։ Ներկաներին ու նախկիններին կայլ ընտրանք, ասում են ընդդիմադիր կուսակցության անդամները։ Իրենք ոչ սև, ոչ սպիտակ, այլ համերաշխության գույնն են առաջարկում։ Հեղափոխությունից հետո ձևավորված եւ 3 տարին չբոլորած խորհրդարանի լուծարումից հետո քաղաքացիներն ունեն հնարավորություն նոր խորհրդարան ձևավորելու եւ այդ հնարավորությունից պետք է օգտվեն, կոչ են անում կուսակցության անդամներն ու վստահեցնում, ընտրելով իրենց կուսակցությունը, քաղաքացին ձայնը տալիս է ոչ թե քաղաքական ուժին, այլ գաղափարին, իսկ Լուսավորը առաջ է քաշում համերաշխության ու միասնականության գաղափարը։ Քաղաքական ուժերն այսօր սկսել են կիրառել գործիքներ, որոնք մարդկանց մոտ ասոցացվում են խփելու, ծեծելու, ջարդելու հետ, նկատում է կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պատգամավոր Անի Սամսոնյանը։
Մենք որքան հնարավոր է ջանք են գործադրում, որ հնարավորինս մեղմենք մարդկանց ագրեսիվությունը, բերենք մարդկանց հաշտության, համերաշխության, բայց այս առաջնորդները գնալով ավելի պատկերավոր ձևով են ժողովրդին ցույց տալիս, թե ինչ կանեն իրենք, եթե ստանան իշխանություն։ Սա վտանգավոր է։
Լուսավորի համերաշխության կոչը մարդիկ ընդունել են, որովհետև հոգնել են գզվրտոցներից, համոզված է կուսակցության մյուս անդամը Գևորգ Գյորգիսյանը։ Երկրի առաջ այսօր բազմաթիվ խնդիրներ են ծառացած, լուծել դրանք առանց համերաշխության չեն կարող։ Անվտանգությունը այսօր քաղաքացիներին անհանգստացնող թիվ 1 հարցն է, բայց դրան զուգահեռ բազմաթիվ այլ խնդիրներ էլ կան, որոնց մասին մարդիկ բարձրաձայնում են նաև քարոզարշավի ընթացքում, մասնավորապես տնտեսության վիճակն է մտահոգիչ։
Տնտեսական կոլապս է, ոչ մի ձև տնտեսություն առաջ չի գնում եւ մարդկանց ձեռքը ուղակի փող չկա։ Չնայած վերջին շրջանում մի քիչ էս նախընտրական ծախսերի շրջանակում կարծես թե մարդկանց մի քիչ թոթափվել է այդ բեռը, բայց ամեն դեպքում սա շարունակում է մնալ կարևոր եւ լրջագույն խնդիրներից մեկը՝ անվտանգություն եւ տնտեսական հարցեր։
Թե անվտանգության ապահովման, թե տնտեսության զարգացման համար կուսակցությունը նախընտրական ծրագրում առաջարկում է լուծման մեխանիզմներ։ Հայաստանի միջազգային ռազմաքաղաքական փոխգործակցությամբ եւ Սփյուռքի ներուժի ներգրավմամբ արդիականացնել եւ վերազինել զինված ուժերը, ամրացնել ու բարձր տեխնոլոգիաներով կահավորել նոր ձևավորված պետական սահմանը, առաջնագծում է տեղակայել պայմանագրային զինվորականներ։ Տնտեսությունն էլ զարգացնելու համար Լուսավոր Հայաստանն առաջարկում է սկսիր Հայաստանում սկսնակ բիզնեսներին պետական աջակցության ծրագիր իրականացնել։
Մենք ունենք շատ ծրագրեր, մենք գիտենք ինչպես իրականացնել բանակը, մենք գիտենք ինչպես պաշտպանել մեր սահմանները, մենք գիտենք ինչպես սովորել
Քար 44 օրյա պատերազմից հետո խորացող քաղաքական ճգնաժամի պայմաններում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ պահանջող Լուսավոր Հայաստանի անդամներն ասում են, որևէ պաշտոնի չեն հավակնում։ Պատրաստ են հրաժարվել դրանցից, ձևավորելու ազգային համաձայնության կառավարություն, որտեղ կներգրավվեն ոչ միայն խորհրդարանական, այլև արտախորհրդարանական ուժերը։ Համերաշխության կոչերը ողջունում են, բայց ընտրության հարցում դեռ վերջնական չեն կողմնորոշվել, ասում են քաղաքացիները։ Ավելին, բոլորին կոչ են անում գնալ ընտրությունների։
Անպայման պետք է գնալ, որ հետո այդ ձեր ձայնը չվերցրի դերվի ուրիշին։ Միայն ապագային։ Հերիքա, ինչքան տուժվեցինք, ինչքան պատժվեցինք, ինչքան կորուստ ունեցանք։ Այնպես անենք, որ մեր երեխեքը, մեր թոռները, մեր ժողովուրդը ապրի։
Դեռ ոչ։ Շատ։ Շատ է, որովհետև շատ են։ Չենք ուզում կրկին խապած լինել։
Բայց ընտրության գնալու եք։
Անշուշտ, եթե բան չպատահի։
7-րդ գումարման խորհրդարանում 17 մանդատ ունեցող Լուսավորը ընտրություններին մասնակցում է 106 հոգանոց ցուցակով։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ հետևենք պատիվ ունեմ դաշինքին, որտեղ միավորվել են հանրապետական ու ԱԱՀ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցությունը, վարելով յուրահատուկ քարոզարշավ։ Վարչապետի թեկնածուն Արթուր Վանեցյանն է, բայց նախընտրական հանդիպումները հիմնականում երրորդ նախագահ ցուցակում չընդգրկված Սերժ Սարգսյանն է անցկացնում։ Ընդ որում, նորանկախ Հայաստանի ամենահին և փորձառու կուսակցություններից մեկի հանրապետականի առաջնորդը, որը շուրջ 10 տարի եղել է իշխանության ղեկին, քարոզարշավն անցկացնում է փակ դահլիճներում։ Հետո դաշինքը տեսանյութերը տրամադրում է լրատվամիջոցներին։ Այդպիսի մի հանդիպման մասին էլ Գանե Սարիբեկյանը կպատմի։
Պատիվ ունեմ։
Այ, որ բոլորը ձեզ նման պատիվ ունենային, ենք ես վիճակում չէինք ներ, ես եք ջան։
Պատիվ ունեմ դաշինքը նախընտրական քարոզարշավն այսօր շարունակեց Մասիս քաղաքում։ Քարոզարշավը առաջնորդում է ընտրացուցակում չընդգրկված երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Դաշինքը գլխավորում է ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։
Երեխեք, ինչ պիտի ասեք, պարոն Վանեցյանը ասեք։
Պատիվ ունեմ։
Մինչ դահլիճ մտնելը փորձեցինք հարցեր ուղղել Սերժ Սարգսյանին։ Նախ հարցրինք, եթե պատիվ ունեմ դաշինքը, հաղթահարի անցողիկ շեմը, կոալիցիա կկազմեն Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան դաշինքի հետ։ Սերժ Սարգսյանը ուղիղ չպատասխանեց։
Պարոն Սարգսյան, հետ ընտրություններից հետո, եթե անցնեք խորհրդարան, կոալիցիա կկազմեք Հայաստան դաշինքի
հետ։ Միտեք միջև մեր ժողովուրդն է ասում, չէ՞, միջև ջուր հասնելը պետք չի փոքերը չտեն։
Հետաքրքրվեցինք այս փուլում Սարգսյանն ու Քոչարյանը դաշնակիցներ են, թե քաղաքական հակառակորդներ։ Առավել ևս, որ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերյալ վերջին սկանդալային ձայնագրությունը հրապարակելուց հետո Քոչարյանի համակիրներն էին կարծիք հայտնել, թե Սարգսյանի գաղտնազերծած ձայնագրությունը ավելի շատ Փաշինյանի օգտին է։ Սարգսյանն այդ հարցը անպատասխան թողեց։
Իսկ դուք Ռոբերտ Քոչարյանի հետ ավելի շատ դաշնակիցներ եք, թե քաղաքական հակառակորդ, ասած։
Մասիսցիների հետ հանդիպումը երաշտական դպրոցի դահլիճում էր, մինչ սկսելը նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Շարունակությունը չկարողացանք հետևել, մեզ դուրս հրավիրեցին պատճառաբանությամբ, թե հանդիպումը լրատվամիջոցների համար նախատեսված չէ։ Հանրապետական ու հայրենիք ուսակցությունների պատիվ ունեմ դաշինքի քարոզարշավը հիմնականում փակ դահլիճներում է անցկացվում։ Լրագրողների մուտքն արգելված է։ Հանդիպումների վայրի ու ժամի մասին նախապես չեն տեղեկացնում։ Ավելի ուշ տարածում են դաշինքի պատրաստած տեսանյութերը։ Ուղիղ հեռարձակումներ չկան, ըստ տեսանյութերի փակ դահլիճներից բացի Սերժ Սարգսյանը թիմակիցների հետ փողոցներում քայլում է կամ բակերում քաղաքացիների հետ շախմատ խաղում ու զրուցում։ Այսօրվա հանդիպման մասին ավելի ուշ կիմանանք, մինչ այդ դաշինքը հրապարակել է մի տեսանյութ Վանաձորյան երեկվա հանդիպումից։
Այդ մարդը բացահայտ ասում է, հա, ներողություն, չմարդը, բացահայտ ասում է, եթե ինքը 60% չտանի, ապա խնդիրներ են առաջանալու։
Ընտրություններից անմիջապես հետո այս մանդատով մենք գալու ենք ձեր հետևից, ի՞նչ է, տեսեք, հետո չեք ասեք, չեք ասել։
Հայաստանի նախկին ղեկավարն արձագանքել է վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի վերջին օրերի սպառնալից ռետորաբանությանը։ Փաշինյանը երկու օր է քարոզարշավի հարթակներից մուրճով սպառնում է քաղաքական հակառակորդներին, թե ընտրություններից հետո հենց այդ մանդատով էլ գնալու են նրանց հետևից։ Փաշինյանի մուրճին դագանակով կպատասխանեն, զգուշացնում է Սերժ Սարգսյանը։
Հիմա ինքը ինչ ուզում անում է, տեսնում եք, չէ՞, ձեռը ինչա։ Դե երևի ուզում ա, որ մի ինչ-որ մի անգամ էլ ձեռից վերցնեն գլխին տան, որ հասկանա ինչ ա։ Հետոն համար ա նախատեսին։
Փաշինյանի կառավարությունից ամեն ինչ տեսել ենք, պարտություն, հազարավոր մահեր, մնացել է քաղաքացիական պատերազմը, դժգոհել է Սերգ Սարգսյանը։
Տակը ինչ ա մնացել։ Տակը մնացել ա միակ քաղաքացիական պատերազմ։ Երեւ մնացել ա այդ մեկն էլ թող ցույց տա, որպեսզի ընդհանրապես մեր արժանապատվությունը գահաստի զրոյի։ Բայց մենք պատրաստ կտերնենք դրան դիմակայելու։
Նիկոլ Փաշինյանին թավշյա հեղափոխությամբ իշխանությունը զիջած Սերգ Սարգսյանը այս անգամ վահանով ու դագանակով կդիմադրի նրա պողպատյա հեղափոխության փորձին։
Ես հանդիպումներից մեկի ժամանակ ասել եմ, որ մենք իր այդ պողպատյա հեղափոխությանը դեմ ենք ավելի կարծր նյութից պատրաստված վահան, ձեր դերից մեկ էլ դագանակ ունենանք, որպես ով որ մուրճը ձեռքին գա, դագանակով գլխին տանք, ուրիշ ձեռք չկա, ինչ անենք։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենահարուստ անձանցից մեկը համարվող Գագիկ Ծառուկյանը այսօր հանդիպում է Հայաստանի ամենաաղքատ մարզի Շիրակի բնակիչների հետ։ Վերջին իսկ ուսակցությունը, որ տարիներ առաջ համագործակցության հուշագիր է կնքել Ռուսաստանի իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության հետ, հորդորում է էլ ավելի խորացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները։ Ընդ որում, Բարգավաճ, Հայաստանի համար խնդրահարույց չէ, որ դեռ մեկ ամիս առաջ Երևանից Կրեմլ ուղարկված դիմումը ռազմական օգնություն տրամադրելու խնդրանքով մինչ օրս մնացել է պատասխան։ Այսօր Գյումրիում ունեցած իր ելույթում Գագիկ Ծառուկյանը կենտրոնացել է հիմնականում սոցիալական խնդիրների վրա։ Տեղից Սաթենիկ Կաղզանցյանն է հաղորդում։
Քիչ առաջ ավարտվեց ՀՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ելույթը, իր խոսքը նա սկսեց Վաշկերից, որ Հայաստանում կա մոտ 600-ից ավելի ընտանիք, սակայն Վաշկառուների թիվը 2 միլիոնը կերազանցում է, նշեց, որ ըստ էության ամեն մի ընտանիքի անդամ 2-3 Վաշկ ունի։ Նշեց, որ իրենք ծրագիր ունեն, թե ինչպես է պետք, որպեսզի մինչև 3 միլիոն դրամ վարկ ունեցողների վարկը պետությունը վերցնի իր վրա և այն մարի։
Ես Ժորժա ներկայացրել եմ մեր ծրագիրը, այսպես ներկայացրել եմ ոչ թե գեղեցիկ բառերով ապելված, այլ ինչ որ անհրաժեշտ է այսօր, անհրաժեշտ է այս վիճակից դուրս գալու համար։ Դա է խնդիրը, որ այսօր առաջնային մենք ունենք 650,000 ընտանիք, բայց ունենք 2,187,000 վարկառու, այսպես ամեն ընտանիքից 2-3-4 մարդ վարկի տակա, էլ էլ մարդը ոնց կարա այսօր լինի, բարեկեցիկ լինի։ Բոլորը կուտակվել է այս 2 տարում, արտակարգ իրավիճակ, տնտեսական ճգնաժամ, համաճարակ, պատերազմ։
Ընտանիքներում նշեց, որ շատ երիտասարդներ չեն ամուսնանում, քանի որ բնակարանային խնդիր ունեն, ընտանիքը երիտասարդ ապրում է երկու սենյականոց բնակարանում և հնարավորություն չունի բնակարան ձեռք բերելու, և իրենք ծրագիր ունեն, թե ինչպես է հնարավոր լուծել երիտասարդ ընտանիքների բնակարանների հարցը։ Գագիկ Ծառուկյանը նաև անդրադարձավ, որ հենց այսօր Ղարաբաղում, Շուշիում հանդիպում է տեղի ունենում Էրդողանի և Իլհամ Ալիևի, նշեց, որ իրենց համար բավականին ցավալի երևույթ է։ Սևերի սպիտակների նշեց, որ իրենք չեն բաժանում և փորձում են իրենց ուժերի ներածին չափով օգնեն, որպիսի երկիրը դուրս գա այս իրավիճակից, տնտեսական, սոցիալական այս լարված իրավիճակից, և դրա համար իրենք նշում են, որ կանեն իրենց ուժերի ներածին չափով։
Ընտրաշավի դուրս եկած կուսակցությունների մի մասն էլ վստահ է, թե Հայաստանի ներկայիս բոլոր խնդիրներում, այդ թվում ներքին խմորումներում, Կրեմլի մատն է խառը։ Այս թվում պնդում են, թե անհրաժեշտ է օր առաջ թեքվել դեպի արևմուտք, խորացնել հարաբերությունները Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հետ։ Այս ճամբարի հնաբնակներից է հանրապետություն կուսակցությունը, որն ուղիղ 20 տարվա պատմություն ունի, սակայն մինչ օրս երբևէ առանձին, առանց Դաշինքի չի կարողացել խորհրդարան անցնել։ Ինստագրերուն են հիմա Սարգիս Հարությունյանից լսենք։
Այսօր Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը իր նախընտրական քարոզարշավը անցկացրեց Արագածոտի մարզում։ Քիչ առաջ նա ելույթ ունեցավ Աշտարակ քաղաքում, Աշտարակի մշակույթի տունը լեփրեց ներկայացուներ եւ իր ելույթում Արամ Սարգսյանը անդրադարձավ մի քանի թեմաների, սկսեց հայաստանցիների համար թերևս ամենագլխավոր հարցից՝ անվտանգության թեմայից, ասաց, որ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը երկու ճանապարհ ունի, կամ պետք է շարունակի չայտերտավոր զոհգնա ռուս-թուրքական դաշինքին, կամ փորձի այլ տարբերակներ եւս մտածել։ Ինքը օրինակ առաջարկում է Ղարաբաղյան հակամարտության կառավարման եւ հայ-ադրբեջանական սահմանային, ինչպես նաեւ գերիների հարցերի լուծման համար ներգրավել նաեւ ՊԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, ասում է, որ այդ առումով Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան շահագրգիր են ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենալ եւ հարցրացրեց, թե եթե հայ-ռուսական դաշինք այդպես էլ իր դերը չունեցավ, այդպես էլ չօգնեց Հայաստանին 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, ինչու ենք մենք հայաստանցիներս հավատում, որ ապագա հակամարտություններում պատերազմներում Ռուսաստանը կանգնի մեր կողմ, չէ որ օրինակ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ դա դերը չունեցավ։
Մենք ունենք երկու ճանապարհ։ Առաջին ճանապարհ, մենք մնում ենք ռուս-թուրքական երկկողմ պայմանավորվածությունների շրջանակում, այդ դեպքում կորցնում ենք թե Արցախը, թե Սյունիքը։ Երկրորդ ճանապարհ, մենք լրացուցիչ անվտանգության երաշխավորներ ենք փտրում, փորձում ենք շփվել աշխարհի հետ եւ լրացուցիչ երաշխիքներ վերել։ Այս երկրորդ ճանապարհը մենք համարում ենք շատ հնարավոր։
Ելույթում անդրադառնալով ձեր քաղաքական իրավիճակին, Արամ Սարգսյանը նաև քննադատության ենթարկեց Ռոբերտ Քոչարյանին, ասաց, որ հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի Արցախը չհայաթափվի, չմստուլ կտա հետ վերադարձնել Կոսովացը, հարց բարձրացրեց, ասաց, այդ դեպքում օրինակ եթե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի առաջին նախագահ եւ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի մեկնում եւ չի բնակվում Ստեփանակերտում, դուք չեք Ստեփանակերտից ողջ ունեցած անել, այսպես կապիտալը դուրս անել, այսպես խրախուսելով արցախցիներին շարունակել ապրել այնտեղ, շարունակել զարգացնել երկրամասը։
Ղարաբաղի առաջին նախագահ այսօր պիտի գնար Ղարաբաղ, այդ էկրանը դներ Ղարաբաղում, իր բաներները կախեր այնտեղ, ասել ժողովուրդ ջան, այստեղ ապրել է պետք, ասել ժողովուրդ ջան, Ղարաբաղ ապագա ունի, այնտեղ թող 3 հարկանի տուն սարքեր, Ղարաբաղի ժողովուրդն էլ տեսներ, որ Պուտինի ընկերը այստեղ տուն է սարքում ու հավատար, որ ուրեմն այստեղ ապրելու հնարավորություն կա։ Իսկ ինքը ինչ է ասում, ասում է Ղարաբաղի ապագան մշուշոտ է, լավ հույս է տալիս էլի այնտեղ ապրող 60,000 մարդու։
Հարավտյան արժեքների եւ գաղափարախոսության ջատագովն է նաեւ անցած տարի հիմնադրված ազգային ժողովրդավարական բևեռը, այս թվում եւս վստահ են, որ Ռուսաստանը ոչ միայն Հայաստանի դաշնակիցը չէ, այլև վաճառել է Հայաստանը Թուրքիային անվտանգության բավարար պատվար չհամարելով ռուսական զորքը, որը մի քանի տասնամյակ է կանգնած է սահմանին։ Թե ինչպես են բևեռում պատրաստվում փոխել այս իրավիճակը, Մարինե Խաչատրյանը կպատմի։
Ոչ նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա կարգախոսով ազգային ժողովրդավարական բևեր համահայկական կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Վարուժան Ավետիսյանը արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավի 9-րդ օրը ասում է. Այս ընթացքում նկատել են, որ քաղաքացիների մեծ մասը ընտրության հարցում դեռևս կողմնորոշված չէ։
Նախ խոչընդոտ է այն, որ էլի նորից նույն սև սպիտակ Քոչարյան Փաշինյան երկվության մեջ են ժողովրդին պահում, երկու կողմերն ունեն հսկայական ռեսուրսներ եւ կարողանում են ժողովրդի հիմնական մասի միտքը պահել, ուշադրությունը պահել իրենց երկուսի միջև, արեստական իհարկե բաժանում է, որովհետև իրենք երկուսն էլ հնի ներկայացուցիչներ են, անցյալ ներկա չեն իրենք, եւ դրանով կլանում են ամբողջ ուշադրությունը կամ ուշադրության առուցի բաժինը կլանում են, բացի դա ասեմ, որ մենք ծրագիր ներկայացնում ենք, ոնց նաեւ հրապարակել ենք մեր ծրագիրը կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի կայքում, զետեղված է, շատերը այո, չեն էլ հրապարակել իրենց ծրագիրը, ծրագիր չեն էլ ներկայացնում, էլի նույն նախկինի նման գալիս ասում են, մենք լավն ենք, մեզ ընտրեք, որովհետև եւ ջարդախ շմեծամասն էլ ուղղակի Ռուսաստանի գովքեր անում, ոչ մի բան չունեն ասելու։
Արտաքին քաղաքականության հարցում արևմտամետ դիրքորոշում ունեցող ազգային ժողովրդավարական բևեռ կուսակցությունը, որի մաս է կազմում Սասնածռերը, քարոզարշավի երկրորդ շաբաթը եւ Երևանի տարբեր վարչական շրջանները այցելում եւ մարզեր։ Այսօր Արարատի մարզում օրինակ քարոզարշավն այնքան էլ ակտիվ չէ, ըստ Ավետիսյանի, իրենց ուղերձը որոշակի արդյունավետությամբ փորձում են տեղ հասցնել, բայց ընդգծում է դժվարություններ կան։
Մարտիկ շատ կան հիասթափված, սրտնեղած, շատերը այո այն կարծիքին են, որ ինչ ընտրության ժամանակ է, պատերազմից հետո պետք է հարցեր լուծվեին, այս վիճակում ինչ ընտրություն կամ ինչ ես նկատի ունեմ ավելի պատրաստված մարդկանց քաղաքականապես, որոնք մտահոգություն են հայտնում, որ ինչպես կարող է պատերազմը պարտված կառավարությունը նորից փորձել ժողովրդին մոլորեսնել և մանդատ վերցնել, նույնը ինչպես կարող են նախկիները, որ բերեցին ասցրեցին մեզ այս աղետին, իրենք ևս հանդգնեն և փորձեն իրենց միլիարդները օգտագործել ժողովրդին ապակողն որոշելու մոլորեսնելու համար։ Հա, այսպիսի խոսակցություններ շատ են լինում, տասնամյակներ շարունակ մեր ժողովրդին խաբել են, մոլորեցրել են և Ռուսաստանի եղբայրու դաշնակից լինելու առումով, և այս հիմա էլ արդեն այս նախկին ներկա կեղծ խաղով։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարզաշավի մեկնարկից մեկ շաբաթ անց իրավապահներն արդեն քրեական 6 գործ են հարուցել հիմնականում ընտրախախտումների ահազանգների հետքերով։ 5 հոգու մեղադրանքի առաջադրվել ընտրակաշարքի հոդվածով, 3-ն արդեն կալանավորված են։ Տեղական դիտորդներն իրենց հերթին ընտրակաշարքի չափ ու թիվ են նշում՝ մի դեպքում ճուտիկներ, մյուս դեպքում սնունդ ու 70-ից 100 հազար դրամ մանրամասները։ Սուսան Բադալյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազությունը նախընտրական այս շրջանում ընտրախախտումների վերաբերյալ 140 հաղորդում ահազանգ է ստացել, 6 դեպքով քրեական գործեր են հարուցվել, մեծ մասը ընտրակաշարք տալու, ստանալու կամ միջնորդելու վերաբերյալ, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։
4 քրեական գործը հարուցվել են առարևույթ ընտրակաշարք տալու, ստանալու և միջնորդության փաստերի կապակցությամբ, մեկը հարուցվել է մի խումբ անձանց կողմից բռնություն գործադրելով կամ սպառնալիք, այդպիսի սպառնալիք ներկայացնելով նախընտրական քարոզչությանը խոչընդոտելուն, և մեկը հրավտանքի հանակով ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու։
Ընտրակաշարքի այս դեպքերով արդեն 5 մեղադրյալ կա, նրանցից 2-ը պատգամավորի թեկնածուներ, 3-ը կալանավորված են, կասկածյալի կարգավիճակ ունի 9 հոգի։ Սյունիքի, Լոռու, Արմավիրի մարզերից ու Երևանից ունենք բազմաթիվ ահազանգեր ընտրակաշարքների վերաբերյալ, ասում է Դանիել Իոանիսյանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումը անկախ դիտորդ դաշինքի կազմում դեռ ամիսուկես առաջ մշտադիտարկում է սկսել ընտրական գործընթացների նկատմամբ։
Մարզերում մի քիչ ավելի քիչ են գները, այսինքն օրինակ Գորիսում մեկ անձին 70 000 դրամ են առաջարկում, Երևանում մի քիչ ավելի բարձր է, 100 000 դրամի կարգի գումարներ են։ Ըստ էության հիմնականում մեր ահազանգերը Հայաստան դաշինքի հետ կապված են, ավելի սակավաթիվ պատիվ ունեմ դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մասով։
5 ընտրող ունեցող ընտանիքը Երևանում $1,000 ընտրակաշարքի առաջարկ ունի, ասում է Իոնիսյանը։ Վերջին օրերին ահազանգեր են ստանում Սյունիքի մարզից, Կապանի ու Գորիսի համայնքային ենթակայության հիմնարկների ղեկավարները իրենց աշխատակիցներին պարտադրում են մասնակցել Հայաստան դաշինքի հավաքներին, ասում է Դանիել Իոնիսյանը։ Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որ դաշինքի 4-րդ համարն է, այս թեմայով ազատության հարցին հրաժարվում է պատասխանել։ Կենտրոնական շտաբի պաշտոնական ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը թե ընտրակաշարքի ու թե վարչական ռեսուրսի չարաշահման ահազանգերը հերքում է, դրանք համարում զրպարտություն իշխանությանը փոխկապակցված անձի, այս դեպքում Իոնիսյանի կողմից։
Նման տեսակ ուղղակի շահերի բախում ունեցող անձը, որը մինչ օրս նույնիսկ ոստիկանական ուժերի դպրոցի տնօրենների հետ կապված իրադարձություններին մեկ նախադասությամբ չի արձագանքել, ես կարծում եմ նման անձի տեղեկություններին պետք է պարզապես լուրջ չվերաբերվել։
Վարդևանյանն ինքն է խոսում իշխանության կողմից վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին, շեշտում անասելի ծավալով։
Տեսանք, որ դպրոցի տնօրենը ուղիղ սենց առանց ինչ-որ այլ ձևակերպումներ օգտագործելու բառացի այսօր ասեց, որ այո, երեխաներին դպրոցից բերել են հանրային հավաքի։
Արամ Վարդևանյանի խոսքով իրավական գործընթաց են սկսելու ավելի վաղ, իրավապահներին դիմել են անարձագանք, իշխանությունն ըստ նրա ուսուցչական կազմին ու դպրոցականներին հավաքների է բերում ճնշումների կիրառմամբ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը ապացույցներ է ուզում, ընթացը շեշտում երեխաների մասնակցությունը հանրահավաքներին քաղաքական աջակցություն չէ։
Երեխաները քվեարկելու իրավունք չունեն, եթե նույնիսկ տարածքում ներկա են, ուղեկցում են իրենց ծնողներին կամ այլ ավականձանց, որոնք նրանց նկատմամբ հոգատարության պարտավորություն ունեն, դա չի կարող ստեղծել քաղաքական աջակցության պատրանք։
Անկախ դիտոր դաշինքի դիտորդները իշխանության կողմից վարչական լծակների օգտագործման փաստ են ֆիքսել 3 Սևանի մշակույթի տանը, Գեղարքունիքի մարզից դպրոցական կոլեկտիվներ էին հավաքվել, իսկ հանդիպմանը մասնակցում էին Մարսպետ Սանոսյանն ու պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը, երկուսն էլ քաղաքացիական պայմանագրից։ Իոնիսյանն այս հավաքն անթակույց քարոշչական է համարում, բայց ասում է, արտադրանքի փաստեր չունեն։
Օրինակ աշխատանքային ժամին աշխատանքային պարտականությունների կատարման փոխարեն մարզպետարանի աշխատողները գնում են Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանրահավաքին, բայց մենք չունենք որիցե փաստ, որ իրենց պարտադրում են գնալ։
Ուսուցիչների դժգոհություն դիտորդները ֆիքսել են, պարտադրանքի փաստեր ոչ, քրեական հանցագործության մասին խոսել չենք կարող, ասում է անկախ դիտորդ դաշինքի ներկայացուցիչը։ Ընտրակաշարքի հայաստանյան շուկայում այս պահին գումարն է սննդի փաթեթները և Երևանից ահազանգ կարթ է հավի ճուտիկներ են բաժանում Թումանյան քաղաքում քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարը Փաշինյանի օգտին ձայն հավաքելու համար։
Ճուտերը բերվել են Թումանյան համայնք, մեր համայնքապետարանի մի խումբ աշխատակիցների անմիջական մասնակցությամբ, օրը ցերեկով համայնքապետարանի մոտից բաժանվել են մեր բնակիչներին։
Տիգրան Մխիթարյանը բացատրում է, հունիսին 49 անապահով ընտանիքներ 1200 ճուտիկներ են ստացել, եւս 34 ընտանիքի այս ամիս մինչեւ 25000 դրամի աջակցություն են տվել։ Պնդում է, հանձնաժողովն է որոշել, որևէ քաղաքական ուղղորդում չի եղել։ Թումանյանի քաղաքապետի պաշտոնակատարը բարկանում է. «Մի խանգարեք, ծառայում եմ թումանյանցիներին»։
Ասեմ ավելին, հունիսին մոզի բաժանվելու օգոստոսին մի գուցե խոզի գոջիներ բաժանենք, գիտեք խի, որտեղ չեմ եկել է գողանալու։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում օրորի թեժացող ընտրապայքարի ֆոնին հարևան երկրները Թուրքիան և Ադրբեջանն այսօր համագործակցության նոր պայմանագիր ստորագրեցին միմյանց աջակցելու և ռազմական օժանդակություն տրամադրելու մասին։ Այդ նպատակով նախագահ Էրդողանն անձամբ էր մեկնել Ադրբեջան բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում Թուրքիայի պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ։ Հանդիսավոր առողությունները, սակայն, կայացել են ոչ թե մայրաքաղաք Բաքվում, այլ Ֆիզուլիում և Շուշիում, որոնք վերջին պատերազմից հետո անցել են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Նրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տիկնոջ Էմինեի ինկերակցությամբ և պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաների ուղեկցությամբ նախորդային ուշ երեկոյան պաշտոնական այցով մեկնել է Ադրբեջան, այսօր թուրքական պատվիրակությունը Բաքվից ավտոշարասյունով ուղևորվել է Ֆիզուլի, ճանապարհը մոտ 5 ժամ է տևել։ Ֆիզուլիում հյուրերին դիմավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և երկու երկրների ղեկավարները միասին մեկնել են Շուշի, որը նրանք անվանում են Շուշա։ Այդ քաղաքում ադրբեջանական կողմը զինվորական պատիվներով և պետական արարողակարգով է դիմավորել Էրդողանին։
Զանաբ Թուրքիա Ռեսպուբլիկասինի պրեզիդենտի Սեզեն Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասինա ջալմայինիս շարաֆինա ֆախրի գարոզլի։
Սալամ ասկեր։ Դասսինս։
Զինվորները շարքով են անցել պատվոպահակախումբը, կատարել է երկու երկրների պետական օրհներգները։ Նախորդին Էրդողանը Բրյուսելում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ հանդիպումից հետո խոսել է Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ասելով, թե մեջբերում եմ արդարությունը Լեռնային Ղարաբաղում, թեպետ 30 տարվա ուշացումով հաղթել է։ Այժմ բացվել են նոր դարաշրջանի դռները, թշնամությունը կփոխարինվի խաղաղությամբ, մեջբերման ավարտը։ Շուշիում քաղաքի վարչակազմի շենքում Ալիևը և Էրդողանը նախ երկու ովեն զրուցել, ապա քննարկումներին միացել են երկու երկրների պատվիրակությունները։ Բանակցություններից հետո նախագահները դուրս են եկել շենքից և մոտեցել բացօթյա հարթակին, որտեղ նախատեսված էր թուրք-ադրբեջանական պայմանագրի ստորագրումը։ Փաստաթուղթը կոչվում է Շուշիի հռչակագիր։
Ադրբեջան Ռեսպուբլիկասնի պրեզիդենտի Ջանաբ Իլհամ Ալիև ve Թուրքիա Ռեսպուբլիկասնի պրեզիդենտի Ջանաբ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան Շուշա բեյաննամեսին իմզալեցին։
Փաստաթղթի ստորագրումից հետո Իլհամ Ալիևն ասել է, որ այն բարձրագույն մակարդակի է հասցնում Ադրբեջանի և Թուրքիայի համագործակցությունը։ Հրճակագիրը ենթադրում է փոխադարձ ռազմական օգնություն և սերտ համագործակցություն ռազմարդյունաբերության ոլորտում։
Bugün hayatımızın tarihinde alametler gündür, tarihi bir gündür. Bugün biz kardeş ülkenin aziz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı
Մեր ստորագրած դաշնակցային համաձայնագիրը ցույց է տալիս մեր հետագա համագործակցության ուղիները։ Հռչակագրում կարևորվում է փոխգործությունը միջազգային մակարդակում էներգետիկան վտանգության, հարավային գազային միջանցքի, տնտեսության առևտրի, մշակույթի, սպորտի բնագավառներում, բայց ես ուզում եմ առանձնացնել երկուսը՝ համագործակցությունը ռազմարդյունաբերության ոլորտում և փոխադարձ ռազմական օգնությունը, ասել է Ալիևը։ Նա պատմական մեծ նվաճում է անվանել դեկլարացիան։
Ve beyannamede Zengezur koridorunun, Zengezur dəhlizinin açılması ilə bağlı çox açıq ifadələr öz əksini tapmışdır.
Ալիևը խոսել է նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ասելով, թե դա հնարավոր է դարձել Ղարաբաղյան պատերազմից հետո ստեղծված աշխարհքաղաքական նոր իրավիճակի արդյունքում։ Թուրքիայի նախագահը Գովեստովը խոսել Ադրբեջանի հետ եղբայրական հարաբերությունների մասին։
Altılı bir platform dedi. İşte bu altılı platformda bildiğiniz gibi Rusya, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ve İran.
Նա ասել է, թե նպատակահարմար է առաջ տանել 6-ի պլատֆորմի գաղափարը, որը ենթադրում է տարածաշրջանի 6 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի, Հայաստանի, Իրանի և Ադրբեջանի համագործակցությունը։ Մենք ուզում ենք, որ հարավային Կովկասը դառնա խաղաղության տարածաշրջան, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, նշելով, որ նույն նպատակն է հետապնդում նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Էրդողանը հայտնել է, որ մոտ ապագայում Թուրքիան հյուպատոսություն կբացի Շուշիում։ Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ադրբեջանցի և թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյաները զբոսնել են Շուշիի թաղամասերով, այդքանով Շուշիում նրանց ծրագիրը ավարտվել է։ Վաղը Բաքվում Էրդողանը նախ հանդիպելու է Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովայի հետ, ապա ելույթ կունենա խորհրդարանում։ Երեկոյան Էրդողանը Ալիևի հետ Բաքվի Օլիմպիական մարզադաշտում դիտելու է ֆուտբոլի Եվրոպայի 2020 թվականի առաջնության Ա խմբի Թուրքիա-Ուելս հանդիպումը։
Դեպ Ռեջեփ Էրդողանը Ադրբեջան է ժամանել Բրյուսելից, որտեղ երեք հանդիպել էր ԵԱԿ Միսկի խմբի արևմտյան միջնորդների, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի ղեկավարների հետ։ Թե Վաշինգտոնը, թե Փարիզը այդ բանակցություններից առաջ հայտարարել են, թե իթիվս այլ հարցերի Բայդենն ու Մակրոնը անդրադառնալու են նաև Ղարաբաղյան խնդրին։ Այս մասին, սակայն, մինչ այս պահը տարածված հաղորդագրություններում որևէ բառ չկա։ Իսկ ինչ է հայտնի Էրդողան Բայդեն շուրջ 1.5 ժամ շարունակված դրամփակ բանակցություններից։
Դրական և արդյունավետ, այսպես բնութագրեց Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Թուրքիայի ղեկավար Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ 3-3-ին Բրյուսելում կայացած բանակցությունները, որոնք ավելի քան 1.5 ժամային շարունակվել։ Ես հենց նոր ավարտեցի հանդիպումը նախագահ Էրդողանի հետ։ Դա դրական և արդյունավետ հանդիպում էր, դրա զգալի մասն անցավ դեմ-առ-դեմ ձևաչափում։ Մենք մանրամասնորեն քննարկեցինք մի շարք խնդիրների շուրջ մեր հետագա անելիքները։ Մեր երկու երկրները շատ ծավալ ու նորակարգ ունեն, մեր թիմերը մտադիր են շարունակել այս քննարկումները, և ես վստահ եմ, որ մենք իրական առաջընթաց կարձանագրենք, հայտարարում էր Ջոզեֆ Բայդենը։ Թուրքիայի նախագահը ևս այս հանդիպումը բավական դրական էր գնահատում, նշելով, որ այն կարող է նպաստել երկկողմ հարաբերություններում առկատարածայնությունների հաղթահարման ավելի գործում մեխանիզմների ստեղծմանը։
Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde
Կարծում եմ, որ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում անլուծելի խնդիրներ չկան, համագործակցության ասպարեզները շատ ավելի ընդարձակ են եւ հեռանկարային, քան առկա խնդիրները, հայտարարում է Էրդողանը։
Ve zengin bir görünüm sergilediğini düşünüyoruz.
Հիշեցնեմ, ի դեպ, որ Բրյուսել մեկնելուց առաջ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, որ բանակցությունների ընթացքում քննարկվելու է նաեւ Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման փաստը։ Երեկ արդեն հանդիպումից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ պատասխանելով CNN Թուրքիա ռուստանկերության լրագրողու հարցին, թե ի վերջո նախագահները այս թեմայից խոսել են, թե ոչ, Էրդողանը ժպիտով պատասխանեց. Փառք Աստծո, բանակցությունների ընթացքում այդ հարցը չի արձարծվել։ Փոխարենը Թուրքիայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները բանակցությունների մի զգալի մասը երեկ նվիրեցին Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերություններում առկա առանցքային տարաձայնությանը, Էրդողանի կառավարության կողմից ռուսական արտադրության S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգերի ձեռքբերմանը։ Բանակցությունների ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն իր ամերիկացի պաշտոնակցին մեկ անգամ ևս ներկայացրեց այն դրդապատճառները, որոնք իր պնդմամբ ստիպել էին Անկարային դիմել ռուսների օգնությանը։
Biz de tabii S-400'ü o zaman almak durumunda kaldık.
Միացյալ Նահանգները մեզ չտրամադրեցին Patriot համակարգերն, ուստի մենք ստիպված էինք գնել S-400-ները։ Մենք սակայն պայմանավորվեցինք, որ մեր արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներն իրենց աշխատանքային խմբերի հետ միասին կքննարկեն այս հարցը և կտեսնեն, թե պաշտպանական արդյունաբերության ոլորտում ինչ է հնարավոր անել հետագայում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։
Bunları savunma bakanlarımız, dışişleri bakanlarımız kendi aralarında görüşsünler.
Ըստ թուրքական մամուլի S-400-ների հարցում ամերիկյան կողմից զիջումների փաստացի բացակայությունն առաջինը զգաց երկրի ֆինանսական շուկան։ Այսօր առավոտյան Բրյուսելից ստացվող լուրերի ֆոնին Թուրքիայի ազգային տարադրամի լիրայի փոխարժեքը մոտ 1% անկում է արձանագրել։ Թուրքական մի շարք թերթերի պնդմամբ Բայդենի և Էրդողանի բանակցություններից առաջ թուրքական բիզնես շրջանակները լուրջ հույսեր ունեին, որ կողմերը կարողանան գոնե պաշտպանական ոլորտին վերաբերող հարցերում որոշակի համաձայնությունների հանգել, ինչն իր թինս թուրքական խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների կնպաստեր երկրում ներդրումային մթնոլորտի որոշակի առողջացմանը։ Կոնկրետ արդյունքների բացակայության պայմաններում կողմերն առայժմ զգուշավոր լավատեսություն են ցուցաբերում, ընդգծելով, որ նախագահների հանդիպումով հնարավոր եղավ որոշակիորեն փոխել երկու երկրների միջև ձևավորված անառողջ մթնոլորտը։ Անկարայում նույնիսկ չեն բացառում, որ Ջոզեֆ Բայդենն իր նախագահության ընթացքում կարող է պաշտոնական այցով ժամանել Թուրքիայի։ Հրավերը Էրդողանը Բայդենին է փոխանցել երեք, ճիշտ է, որևէ հստակ պատասխան առայժմ չստանալով։ Դա իմ ցանկությունն է, ես պարոն Բայդենին հրավիրեցի Թուրքիա, նա պատասխանեց, որ իր այցը չի բացառում։ Դա սակայն հնարավոր է միայն այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահի խիստ լարված աշխատանքային գրաֆիկը որոշակիորեն Բերնարդ Հապֆի նշում էր Թուրքիայի նախագահը։ Գլխավորն ինչ այսօր արձանագրում է ամերիկյան մամուլը, մեկնաբանելով Բայդեն Էրդողան առաջին հանդիպման արդյունքները, S-400 համակարգերի հարցում կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունների բացակայությունն է։ Էրդողանը շարունակում է համառել հրթիռային համակարգերի շուրջ Ռուսաստանի հետ կնքված պայմանագրի հարցում, արձանագրում է CNBC-ին։ Պոլիտիկոյի մեկնաբանի գնահատմամբ ևս Էրդողանը S-400-ների հարցում այդպես էլ չփոխեց իր տեսակետը։
Վաղնել Ղարաբաղյան խնդիրը երկու գերտերությունների՝ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները կքննարկեն։ Կրեմլի հաղորդմամբ այս հարցը ևս ներառված է Բայդեն-Պուտին առաջիկա հանդիպման օրակարգում։ Իդեպ Պուտինը այս մասին խոսելով հետաքրքիր ձևակերպում էր արել նախորդին, պնդելով, թե եթե Ամերիկան և Ռուսաստանը մեխանիզմներ ստեղծեն տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ուղղությամբ աշխատելու համար, ապա կկարողանանք ասել, որ այս հանդիպումը իզուր չէր։ Թե կոնկրետ ինչ մեխանիզմների մասին է խոսքը, Պուտինը չէր հստակեցրել, մյուս մանրամասները Ազաբաբայանից լսանք։
Վաղը Ժնևում կայանալիք բանակցություններին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահներն այլ հարցերի շարքում կքննարկեն նաև Ղարաբաղյան խնդիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։
Դեսերտին էլ թողել են տարածաշրջանային խնդիրները, մերձավոր արևելքը, Սիրիան, Լիբիան, իրանական միջուկային ծրագրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, կարգավորումը Աֆղանստանում, կորեական թերակղզում, լեռնային Ղարաբաղում և իհարկե Ուկրաինան։
Տասին ասել է Վլադիմիր Պուտինի օգնականը։ Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը Ֆրանսիա հետ մեկտեղ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներ են, և Վաշինգտոնը և Փարիզը հետ պատերազմյան այս շրջանում պարբերաբար հայտարարում են, որ պետք է վերսկսել բանակցությունները համապարփակ կարգավորման հասնելու համար։ Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել էր, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման բանակցությունները պետք է շարունակել Մինսկի խմբի շրջանակներում, սակայն դրանք բանակցությունները ավելի ճիշտ կլինի վերսկսել 2-3 տարի հետո։
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում իրավիճակը մոտ է կրիտիկականին, և երկու երկրների նախագահների հանդիպումը Ժնևում պետք է օգնի նրանց ինչ-ինչ հարցերում փոխմբռնման հասնել։
Կարծում է Ռուսաստանի նախագահի օգնականը, նրա խոսքով Բայդենը և Պուտինը կքննարկեն Մոսկվային և Վաշինգտոնին հուզող գրեթե բոլոր թեմաները, այդ թվում չլուծված երկկողմ հարցերը, ռազմավարական կայունությունը և տարածաշրջանային հակամարտությունները։ Ուշակովը ենթադրում է, որ հանդիպմանը Բայդենը անպայման կբարձրացնի Նավալնիի հարցը։ Արդեն հայտնի է, թե ինչ ձևաչափով են լինելու բանակցությունները։ Տետատետ բանակցություններն ըստ էության նախատեսված չեն։ Նեղ շրջանակով հանդիպմանը ներկա են լինելու Ռուսաստանի արտգործնախարարն ու ԱՄՆ պետքարտուղարը։ Թե ինչքան կտևեն բանակցությունները, Ուշակովը չի հայտնել, նկատելով, թե սահմանափակումներ չկան, նախագահները կբանակցեն այնքան ժամանակ, որքան ուզեն, կախված է, թե ինչպես կընթանան բանակցությունները, ինչ մտնոլորտում ընդգծել է Ուշակովը։ Արդեն հայտնի է նաև, որ բանակցություններից հետո Պուտինը և Բայդենը առանձին մամուլի ասուլիսներ կանեն, համատեղ մամուլի ասուլիս նախատեսված չէ։
He's bright. He's tough.
Մանակցությունների նախորեին Բայդենը Պուտինին բնութագրել է որպես խելացի և կոշտ հակառակորդ և հավելել.
I'm going to make clear.
Ես պարզ կհասկացնեմ նախագահ Պուտինին, որ կան ոլորտներ, որտեղ մենք կարող ենք համագործակցել, եթե նա համաձայնի։ Իսկ եթե նա որոշի չհամագործակցել և գործի այնպես, ինչպես նա գործել է անցյալում, կիբերանվտանգության և մի շարք այլ հարցերի վերաբերյալ մենք նույն կերպ կպատասխանենք։
Then we will respond.
Ասել է Բայդենը, հստակեցնելով, որ նաև կպարզաբանի Պուտինին, թե որտեղ է անցնում թույլ ադրելի սահմանը։ Պուտինն էլ իր հերթին Ժնևում կայանալի քանիպումից առաջ խոսել է ԱՄՆ նախագահից։ Ամերիկյան NBC հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նա մասնավորապես ասել է, թե ի տարբերություն ԱՄՆ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի, Ջո Բայդենը քաղաքականության մեջ պրոֆեսիոնալ է։
Mr. President, are you a killer?
Послушайте меня. Я...
Այսօրվա համար այսքանն էինք առանձնացրել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։